Канонізацыі благаславлёных Яна 23-га і Яна Паўла II будуць папярэднічаць малітоўнае чуванне і сустрэча моладзі, расказаў сёння папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валіні падчас прэс-канферэнцыі ў залі друку апостальскай сталіцы. Падчас яе былі прадстаўлены асноўныя падзеі, звязаныя з урачыстасцю, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра 27 красавіка. Кардынал Валіні расказаў, што начное чуванне пройдзе непасрэдна перад самой кананізацыяй, а моладзевая сустрэча 22 красавіка ў базыліцы Святога Яна на Латэране. Пурпурат назваў кананізацыю святам святасці і звярнуў увагу на важнасць яе духоўнага паслання. У сваю чаргу кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі прысутны на прэс-канферэнцыі. Нагадаў, што для ўдзелу ў кананізацыі не трэба будзе мець спецыяльнага білету, і на ёй могуць прысутнічаць усе жадаючыя. Самой цырымоніі будзе папярэднічаць малітва вяночкам да Божай міласэрнасці і чытанне некаторых тэкстаў Яна 23-га і Яна Паўла II. Сярод канцэлебрантаў Эўхарыстыі будзе каля 1000 кардыналаў і біскупаў, а каля 700 святароў будуць раздаваць святую камунію. Ксёнз Ламбардзі не выключыў магчымасці прысутнасці на кананізацыі папы на пенсіі Бенедыкта XVI. Езуіт распавёў таксама, што падчас кананізацыі будзе выкарыстаны той самы рэліквіярый Яна Паўла II, які ўжываўся падчас яго беатыфікацыі, а для рэліквіі Яна 23-га будзе зроблены аўтэнтычны. На цырымоніі будуць прысутнічаць дзве асобы, аздароўленыя праз заступніцтва Яна Паўла II.